Sakin ba? Anybody? Ako, pagbaran!
Podcast Abang-Abang. Woof. Welcome back, guys. This is Podcast Abang Abang. We are so abang, we have to say it twice.
Selamat Tahun Baru 2021. Hai, Abang Batik.
Selamat Tahun Baru.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Selamat ber-PKP.
Ber-PPPP.
Kita record ni sempena first day PKP.
First day PKP. Bukan first day tahun baru kan? First day
iaitu, PKP. Iaitu berapa belas bulan? 12 lah. Aku pun dah lost lah hari ni.
Dan tahun ini lah tahun pertama. AC. Satu AC.
Oh, ya? Yeah.
One year aku, after COVID.
So... kalau lepas ni budak-budak semua pakai umur tu lah, umur COVID lah.
Ya, yeah, pakai umur COVID lah. Dia macam penanda aras lah kepada orang kata apa, hidup kita lah kat atas muka bumi ni.
Sebab itu aku dah bincang dengan member. Macam cerita pasal anak-anak lah.
So
anak kita yang kecil ni, macam anak aku baru 2 tahun kan, 2 tahun lebih. Kira nanti dia besar, dia tahu yang benda yang normal ialah yang sekarang tau, pakai mask. Jadi dia kena tanya kita macam apa sebelum COVID tu, macam mana dulu orang hidup.
Dia macam bagi kita norma baru, bagi dia ialah norma.
Bagi dia ialah norma lah. So dia macam kalau COVID ni lama gila lah sampai dia besar. Hopefully tak lah. Tapi persoalan-persoalan ni kita harus simpan lah untuk kita punya gas ni kan, betul tak?
Gas? Kau ada order ke?
Aku pakai apps biasa lah.
Okay, kejap lagi sampai kot. Mungkin aku gas kan ni dia hantar pakai Lalamove dah kot sekarang.
Lalamove lambat tu.
Oh, okay. Okay, kita hari ni tidak berdua saja, kita ada tetamu yang kita jemput khas jauh. Diterbangkan daripada Kota Kinabalu, Dr. Jabar Abang Bius.
Abang Bius.
Yeay.
Bagi hebat.
Terima kasih. Terima kasih. Thank sihat you for Abang having Bius me tonight. Oh, sihat. Alhamdulillah. Baru keluar daripada kena Bius ni. Tak kelakar.
What?
Okay. Lepas tu ada seorang lagi ya.
Ada seorang lagi.
Sebab gas ni aku macam order pukal lah. Dia macam order 3 dapat murah.
Oh, bukan buy one free one.
Tiga. Sekejap ya, ada kerja sikit sekejap.
Oh, dia serius so,
lah. Panggil lagi. sebab kita record ni kita tak nampak muka kan, kita pakai online. Jadi kita macam kita harus
agak-agak betul lah ke tidak ni kan. Kita nak proses ke tidak kan. Itulah. So untuk pengetahuan all listeners, Dr. Jabar dia tengah on call malam ni. So bila dia kata tengah ada kerja tu, mayan kita kena beri laluan lah. Memang betul lah tu dia ada. Persoal hidup dan mati dah tu. Okay, kita proceed dengan our next guest. Free one ni.
Free. Murah.
Kuajos. Okay, kakak producer kita, Ililiana.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
So ada news yang agak besar juga sebenarnya kan, iaitu Amar sedang mengalami, bukan mengalami, apa word dia? Menjalani.
Okay, untuk pengetahuan listener semua,
positif lah.
Aku telah dijangkiti dengan virus COVID-2.
Apa?
Aku positif. Yeah.
OMG.
Sebesalah anak ye.
Eh, Ama, kau kes yang ke berapa puluh ratus ribu?
Aku tak
200 ribu.
Aku tak follow up apa tu.
Oh, dia tak beritahu lah kau sebab, lebih sebab, kan. Sebab setiap passion dia ada kod dia 121,432 macam itulah.
Okey, untuk pengetahuan semua, walaupun aku telah disahkan positif, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia masih lagi belum menghubungi aku untuk dibawa ke pusat kuarantin. Jadi aku tak tahu apa cerita daripada KKM.
Kau bukan dekat pusat kuarantin.
Aku buka pusat kuarantin sendiri.
Apa?
Di rumah.
Oh, ingat kan kau buat live kita sembang ni kau dekat pusat kuarantin?
Kalau aku buat live kat pusat kuarantin, aku rasa aku dah tak perlukan kau bah. Aku ada ramai panel dah masa tu.
Oh.
Semungkin ramai yang nak join aku lah. Tanya kalau aku kat pusat kuarantin. Masing-masing ada cerita masing-masing. Sekarang ni seperti ni aku ada aku lah positif.
Topik yang menarik lah. Topik yang menarik kalau yep, kau betul. Ever kena bawa sana lah.
Yep, betul. Ya, aku sekarang ni masih lagi ke quarantine kendiri dekat rumah. Aku disahkan positif. Aku duduk satu rumah bersama dengan isteri. Isteri aku negatif. Manakala anak-anak aku dah selamat, sempat selamatkan diorang dan mereka telah diasingkan sebelum aku mempunyai simptom lagi. Demikianlah cerita aku.
Alhamdulillah.
Cucu-cucu.
Boleh share bagus. Sikit lah kronologi cerita. Sikit lah bagi ringkas je. Mesti kau dah penat dah cerita benda ni kan.
Kronologi cerita dia ringkas. Okay, cucu. Yang pertama dia ada
berbekas lah. Tak perlu detail pun.
Dia ada tiga fasa sebenarnya cerita ni. Cerita yang pertama, aku diarahkan untuk follow the white rabbit. Untuk nak lagi cerita kan? Lagi menarik, aku rasa aku takut aku banyak mengarut. Untuk lebih menarik, aku rasa aku invite seorang lagi guest. Okay lah guys, please.
Ha, yang free gift tadi tu.
Ah, bukan, ini free hair. tak, ini sebab ada promotion New Year. Dia dapat satu lagi. Free gift lah juga.
Alhamdulillah.
Okay, kalau contoh aku jemput bini aku sendiri yang dikasihi, yang disayangi. Alia! Woo!
Yeay!
Yeay! Hello Alia.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Kena paksa.
Ada penjarakan tak dan pakai mask?
Ya, betul. Tak ada.
You rasa menggigil ni? Kena soal siasat dengan inspektor kesihatan.
Ada doktor, ada tu tak
ada. Okay. Nervous dengan Abang Bius ke apa? Nervous dengan Abang Bius tu nak kena soal siasat.
Sorry, tengah adjust kedudukan sebab nak penjarakan sosial. Sebab jadi
awasi. Actually, aku dah tukar daripada Abang Bius kepada Abang ICU sekarang.
Betul juga eh.
Abang dah tukar naik pangkat ke Abang ICU eh.
So aku dibawa daripada Queen 1 pergi ke Queen 2, hospital Queen Elizabeth 2 kan. So dia orang sebab ICU Queen 2 dia tak ada lagi ketua unit lah. So dia orang buat aku jadi ketua unit ICU Hospital Queen Elizabeth 2.
Alhamdulillah. Baru berapa lama dah?
So since June last year lah. So most of the time aku dekat ICU lah.
Maksudnya dah tak buat kerja-kerja dia seorang dah lah.
Buat juga kecuali kalau masa aku on-call aku still cover OT dan cover BIOS lah.
I see. So apa komen?
Okay, kita berbalik kepada Amar dan Alia.
Kau komen sikit lah macam mana.
Kami pertama kali berjumpa di Taman Tas.
bukan tu.
Bukan, betul apa soalannya? Oh, kronologi. Okay, sorry lah. Kronologi. Janganlah malu dengan Dr. Jabbar.
Tak, aku tak nak start kat mana.
Okay, dia mula dengan Ma Alia. Dia ada complication. What kind of complication tu, Sam?
What kind of complication? It's endless.
Okay, the major one.
Dia sakit.
Okay.
Start dengan dia sakit lah. Sakit
dah lama ke?
Apa lah. Semualah. Starting from 20 years ago, diabetes. And then lately, it's just becoming worse. So, from diabetes jadi heart attack. Daripada heart attack jadi stroke. Semualah. So, anything that could go wrong because her organs are failing one by one. I think the worst is where, every year we think, oh, okay. Ini dah teruk dah ni. Tapi every year is becoming worse and worse. 2020 was pinnacle, I think. Sebab bertimbun-timbun kan, all happen at same time. Terus tambah juga dengan MCO, susah nak pergi ke hospital untuk orang yang bukan COVID. Susah lagi untuk orang yang nak visit orang sakit atau jaga orang sakit. Sebab banyak SOP, SOP ketat ke hospital. So it's a timbun-timbun lah dia punya dia punya tu. So pesakit actually tak boleh ada visitors, which is good and bad thing, because at this time COVID is kita tak nak dia merebakkan. But at the same time, orang yang pesakit stroke, for example, they cannot move on their own, kan? Dia orang tak boleh gerak sendiri. So they need orang yang jagalah. On top of that, mental punya strength, they need support. It's very it's a different, it's a fine balance lah.
And then masa menunggu pun jadi triple. Biasanya kita akan dapat attention dekat hospital kerajaan dalam masa waiting time ni dalam 2 hours macam tu je. Tapi because of COVID, dia triple to 6 hours. So bila 6 jam untuk baru nak dapat attention tu, dia macam worsen all the condition lah, current condition yang kita dah ada sedia ada tu, dia jadi lagi teruk, triple. So daripada situ
actually people all during this time semua orang fokus dekat COVID patients. So kalau COVID dapat priority, tapi orang lain yang sakit bukan COVID pun sebenarnya masih sakit, you know. They still need attention at the same time. But our medical
equipment,
staff and everything are backed up or over exhausted dekat COVID. So it's, it spreads very thin for other other patients lah, which is something that, you know, itulah doa lah anak-anak kita semua jadi doktor lah.
Betul tu Alia. Actually that's the main thing yang I'm trying to fight lah, because my whole hospital is covering non-COVID patient almost half of the Sabah. The only one tertiary hospital with specialized and specialist and subspecialty cover half of the Sabah. So imagine dia punya burden memang sangat banyak lah.
The fine balance lah between.
Okay, kita back to the chronology. Okay.
Alright.
So then we have kita sekarang ni dah ada backstory and then daripada situ, so satu hari.
So dia in and out of hospital for. Since the first MCO, it was, I think, within a month, 2 to 3 times kot kita orang satu family dekat ER, macam-macam hospital lah. Dekat ER, selalunya, it would take about 2 days lah, he will be in the ER. So, every time pergi ER atau kena masuk ward, dia kena, sekarang ni SOP dia kena ambil swab test, kena ambil PCR test dulu, baru boleh masuk dalam ward. Betul tak? Betul tak? Betul. Serius.
So, dekat Sabah kita buat dua-dua, RTK dengan PCR.
Yes.
So in my hospital kita tak tunggu PCR test. RTK negatif kalau in my hospital lah, sebab my hospital is a fully non-COVID hospital. So RTK negatif boleh masuk, cuma kita asingkan patient yang belum ada result PCR ni dekat tempat lain, dan patient yang dah ada PCR negatif dekat tempat lain.
Faham. Cuma saya nak betulkan, bukan Dr. Buse lagi dah.
Oh, Dr.
Dr. ICU.
Right.
Okay. He earned it. Okay, so daripada situ dia terus perlukan masuk ke, nak buat dialysis.
Tak.
Masa forward sikit.
Tak, okay, fine. So he was admitted.
Okay.
But test clear lah. Masuk admitted. Dapat antibiotik. Masa tu lung infection. It was a back-to-back lung infection. Quite long lah dia was fighting with the lung infection. So the lungs was already, I would say, damaged. And then at the same time, time two, which we did not know yet, hospital sedang, which is not a COVID hospital, had an outbreak or their own cluster, whereby the medical staff and patients were infected by someone there. It's either it couldn't be the patient because every patient is tested, so they suspect from a visitor.
Yeah, but that person was identified already, then.
Yeah.
But cannot be disclosed, lah.
Hey, lah, you tahu.
Liliana.
Kalau kat Sabah ni, hari tu ada problem caretaker lah, patient yang ada dah masuk dalam ward. Then in my hospital, non-COVID hospital, dia caretaker, orang yang jaga patient tu, dia punya bapa then positive, then start outbreak lah, kena kat patient lain, dekat staff, apa semua.
Sama lah, I think about the same lah, the same story. Because patients are tested, visitors are not.
From then on, semua visitor, caretaker, semua kena test.
Itulah, aku pun dah mula question sejak bila aku dah tahu, bila dah kena kat batang hidung sendiri kan. So aku macam question keberkesanan scan suhu sebelum memasuki apa-apa premis.
Tak
what
berkesan
does it
langsung.
Say? Sama.
Kenapa tak berkesan, bah?
Infrared kan, dia tak accurate.
Because satu, COVID ada banyak carrier asymptomatic. Number two, of course kalau orang tu demam dan apa semua, most likely dia satu tu unwell or nak pergi mana-mana tempat lain, then most likely dia takkan pergi mana-mana. Then kita tak boleh tangkap patient yang orang yang demam lah. Then number three, the thermometer yang selalu kita jumpa tu most likely selalunya tak accurate lah. The accuracy of the thermometer tu
significant sangat lah.
So actually tak effective lah for me. So but yalah.
Or maybe COVID sendiri ada yang tak demam kot. Ada symptom lain tapi tak demam pun.
That's the thing lah. That's the thing. So one of the striking features of COVID ialah tak susah apa. Loss of smell, loss of taste. So
itu tak boleh nak detect lah. Tak?
Boleh letak lah apa.
RTK punya. Setiap kali nak masuk kedai, buat RTK. Nice kan?
Bukan.
Banyak duit dah.
Tapi main kena tunggu 2 jam. Result tu baru boleh beli barang.
Setiap kali, Amar. Setiap kali nak masuk kedai, kena letak benda dalam satu bekas. Buka bekas tu, bau apa? Kalau bau
itu, bau.
Tak, aku suggest ada satu lagi. Kit RTK tu, ada ke rumah masing-masing. Sebelum kau keluar rumah, kau clear dulu. Kau nak keluar rumah, kau buat RTK. Dah lepas dapat result, print out, baru keluar. Aku green lah macam tu. Sebab sehingga ke hari ni, aku dah berapa hari dah ni, berapa dah aku sekarang ni. Aku punya mind sejahtera, masih lagi low risk, no symptom, you know.
Padahal kau dah positif. Oh, yeah?
Padahal aku dah positif dah. So let's say kalau aku potong kalau aku tak ada kesedaran lah kan, kesedaran civic. Dan aku rasa macam, aku takkan aku seorang je positif. Aku nak seluruh neighbor aku positif juga. So aku pergi apa keluar and pegang-pegang muka orang.
Tapi kau punya kau punya gelang ada kan? So nanti dia orang tengok kau pakai gelang, dia orang lari.
Okay, mungkin kau... Yelah, aku dekat rumah ni, aku simpan satu alat. Nama dia gunting tau. Gunting ni, kalau aku cuba ke atas wristband ni, dia akan putus.
Tak, kenapa
okay,
kau
kita
tak...
berbalik kepada kronologi tadi.
Dia boleh buka tu.
Boleh buka? Nanti
tak.
Kita boleh Dr. Jabar, Dr. ICU untuk ajar lah. Trik.
Potong deadline.
Okay, so rasanya dia, she was contacted.
Yeah, she was contracted by someone lah dekat hospital sedang.
Main daripada the last visit dia lah.
She was in the nephro ward. In the nephro. Nephro is liver. Sorry, it's liver pula. Kidney. During that time, doctor later on told us ada a few people who contracted at the same time. So memang confirm lah by somebody inside the ward. So nak pendekkan cerita, my brother who and my dad who gila-gila jaga caretaker of my mom, gila-gila contracted as well. Tak tahulah whether it's from my arwah mak ataupun daripada anyone else from the ward. So nak pendekkan cerita lagi lah ya.
Banyak je pendek cerita.
Fast forward to the week after when she was released, the first person to show symptom was my brother. Dia dekat hospital itself, dia pergi untuk jaga for that for his time, for his apa allocated shift. Time, my shift. Dia lepas semua temperature punya ni, dia lepas, dia duduk je, dia rasa tak sedap badan. Terus je, like klinik mata macam tu je. Terus call my dad, cakap adik demam. Adik rasa tak sedap badan. Terus my dad just arrive home, ayah bawa sampai rumah, terus datang balik ke hospital. Terus tukar orang. So dia sejak tu terus berkurunan bilik. Sebab dia memang, okay lah, dia paling teruk lah. Dia punya simptom memang paling teruk lah. Yang saya tengok so far memang dia punya paling teruk. Tak ada bangun daripada katil, diarrhea teruk. So dia, after 3 days, he had to take the swab as advised by doctor. 2 days later, positive. Masa tu, my mom dah keluar hospital. My mom dah receive a lot of gas from our family members. Yang daripada Pahang turun, daripada Kemensah turun, daripada Rawang, Nilai, semua turun datang on Christmas Day to visit my mom. So, masa tu, slowly lah, we find out that all three of my brothers were positive. My dad was positive. My uncle, my 80-year-old uncle was positive, masuk ICU.
Mostly those people who visited her on Christmas,
not
right?
Not mostly, no. Actually, not mostly.
Then?
Some, not mostly.
Some
lah. Okay.
Sebab itulah kalau apa, KKM selalu bagi peringatan lah kan. Kalau boleh, jangan visit orang kat hospital. Social distancing. Then
this, ni dia all visit this... kat rumah tau.
Oh, visit kat rumah.
Visit kat rumah. Dia dah discharge dah.
Dah discharge. Dah sampai kat rumah. Lepas tu macam, I think maybe lah somebody said code. I think kena visit lah. Time ni memang, I think kena datang visit ke. Nasib baik jugalah. I rasa even though there were repercussions, I think semua orang pun macam okay lah. The last time, I don't think anyone had regrets lah kot to come visit. Because it was really the last time. Masa tu pun memang dia dah tak cakap, tak bercakap, tak makan. Yeah, it was last 2 days.
Yeah. Oh, sebelum dia meninggal.
So when she
maksudnya kalau maksudnya bukan mostly yang kena, maksudnya memang tak sebahagian kecil lah maksudnya yang kena tu.
Yes.
Banyak lagi yang tak kena lah.
Yes, banyak yang tak kena actually. Except for my family. Actually, my family semua kena. My family, kiranya my 3 brothers, my dad, my husband kena. Masa semua orang positif, I was in that house. Kira my mom sekali lah positif. I was in that house. I was taking care of my mom 24 hours a day and the other people who were positive. On the second last day actually, ambulance ambil arwah untuk pergi test for COVID. Hospital sedang call balik, cakap since ada orang positif kat rumah tu, kami nak kena test arwah kalau positif ke tak, against my dad wishes. Terpaksa hantar.
Masa dia belum meninggal lagi.
Belum lagi. Masa tu ITK baru. ITK negatif. So masuk ward.
Yeah.
ITK negatif. The next day, pagi tu, her heart stop. Half an hour, diorang CPR. And then, after the pronunciation of ni, baru PCR test. PCR test tu, the day after, baru dapat result positif. Cause of death is severe pneumonia secondary to COVID-19.
Tapi arwah ni dia termasuk dalam yang korban COVID tu lah kan, yang daily statistic tu dia termasuk
itulah,
juga kan.
I tak sure because kalau kita nak follow KKM punya, I tengok every day tau KKM punya statistik yang siapa meninggal, nombor semua. Dia tak ada tau. She's not yet. Ah. So
by right kalau
your mom berapa umur?
64.
Dia lahir.
I saw somebody 60 plus. Tapi
bukan hospital sedang. Ha. Sebab dia hospital.
Oh, I saw hospital sedang 67 kot. Tapi I macam sebab dalam statistik yang ramai meninggal di satu hari tu.
Tak. Sebab
dia tak ikut. Dia akan macam lambat-lambat sikit kan.
Oh, dia lambat sikit ke?
Oh, dia the next sikit. Day tu dia akan the next day tu dia akan bagi tahu.
Yeah.
Contoh hari ni meninggal kan. The next day baru tahu positif, then the next day lagi satu baru dia akan keluarkan.
That's true. Sebab dekat cause of death tu dia hanya tulis severe pneumonia, tapi yang masa dekat later on baru dia tambah secondary to COVID-19 yang untuk apa surat daftar kematian tu. Baru dia tambah.
Then lepas dia dah confirm sebab COVID-19, then baru lepas tu dia akan masuk lah.
Yeah. Then kita orang follow up dengan KKM punya statistik. So biasanya dia akan tulis yang dekat meninggal kat mana, background sedikit yang meninggal tu kan. Ada apa complication yang ada sebelum meninggal apa ke. Tapi kita orang cari tak ada, memang tak ada. So mungkin tak didaftarkan lah. Dan sebab kalau ikutkan semua jenazah yang meninggal disebabkan direkodkan sebagai positif COVID-19, semua urusan jenazah ditanggung sepenuhnya oleh KKM. Namun arwah mak tak kan. So dia tak ditanggung oleh KKM.
Kenapa?
Tak tahu, wallahualam. Lepas tu ada
sebab hospital tu.
Dia macam
sebab dapat lambat result.
Mungkin sebab dia dah pressure, mungkin ataupun Sungai Buloh pun lambat respond because masa tu memang orang kata apa peak lah, kes dekat Selangor memang banyak gila.
Tapi macam tak surprising ke macam orang yang sekeliling Alia semua positif, Alia seorang je negatif. Almost semua lah.
Kan? Alia macam itu yang aku nak cakap tu.
Kebal kot.
Tak, sebab semua orang, my cousins, uncle, auntie yang infected, masa time diorang visit, memang I ada. Semua yang infected tu memang I ada. And then plus jaga ayah and in the same house as ayah, mak and adik-adik yang positif. Ni dengan Amma ni sebelah ni satu rumah satu katil lagi ni tak tahu macam tak infected. Tapi kan at the same time semua orang I tengok memang lain-lain lah dia punya symptom. Yang teruk, yang second brother tu teruk, diarrhea, muntah, segala benda yang ada memang dia ada. Satu lagi adik yang paling bongsu, dia ada batuk sikit je tapi positif. Satu lagi adik,
banyak adik you ada?
I ada tiga sayang. Okay. You bisa tahu ke? Okay.
I tanya sebagai untuk.
Satu lagi adik tu, incubation period dia lambat. Maknanya, dia dah test. Dia dah test dia punya PCR. Negatif. Dia test negatif. Tapi dia still. Fever dia 39.1. Shivers.
Dia, okay. Dia, yang test tu RTK ke PCR?
PCR. Negatif. So masa tu kan dia same time as me, kita dua-dua test PCR, dia negatif, I negatif. Okay, so kita orang jagalah semua orang, korang jaga semua orang. Tapi dia sekejap fever, sekejap tak fever. Itu simptom biasa COVID lah kan. Fever dia sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Lepas tu dia pergi balik ke klinik, klinik cakap ni dengue kot, kalau PCR negatif dengue lah kot. So nak kena nak kena apa, admitted dah. Pergi ke hospital, hospital buat full test, bukan dengue. dia punya incubation period lambat. Dia punya
bukan incubation period. Aku rasa dalam kes your adik, most likely dia punya apa tu, the way you buat swab pun actually matters tau. Sebab Kalau orang yang ambil swab tu macam sikit-sikit je dia tak sentuh tempat yang sepatutnya.
Oh dear.
Macam then the test might be negative lah. Then test also dia ada different orang panggil positivity. Let's say kita ambil test tu dekat hidung, dekat mulut ataupun dekat paru-paru. So kalau ikut kita panggil yield lah. Yield ni maksudnya how much apa tu? Kalau kita ambil test tu dekat paru-paru, kita masuk tiup dan sedut kahak daripada dalam paru-paru, then itu the best sample lah.
Accurate lah.
Sample yang kedua bagus ialah daripada hidung lah dan dekat mulut.
Nurse tu dah penat kot. Ambil banyak sangat test.
Mungkin lah.
Hospital mana kena disclose ni?
Mana cekian tu?
Tapi yang paling
hospital terkenal.
Hospital terkenal.
Yes.
So itu pun yang adik you ambil yang PCR mula-mula tu dia cucuk kat hidung ke cucuk kat mulut?
Eh dua-dualah PCR dua-dua kan. RTK yang hidung.
Dua-dualah. Sebab tak semestinya sebab time yang biasa I dah buat 10 kali PCR I tak pernah kena ambil kat mulut, semua kat hidung.
Seriuslah.
Lain-lain. Macam I ambil PCR Dulux. Dia okay, right. Dia ambil kat telinga. Okay, alright. Jadi simptom berbeza-beza. So masa awal-awal aku kena simptom sebab aku pergi lambat sikit. So since semua the whole family dah positive COVID kan. So aku pun telah menggalas tanggungjawab untuk menguruskan jenazah dan sebagainya lah. So aku dapat simptom the very next day, aku start demam. Tapi demam aku macam mild je lah. Dia macam aku boleh relax-relax, boleh layan TV apa semua, okay je. Tapi bila rasa chills tu datang tu macam menggigil bawah selimut jugalah. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk macam tu kan. So Alia tak, dia menidakkan lah yang aku positif. Sebab masa tu kita orang tak test lagi.
Sebab cepat sangat. Macam semalam baru ke bumi. Esok dah, esok kan, esok dua hari, selang dua hari lah you start
malam
kan?
Malam the next day tu pun I dah start.
Macam how fast is the reaction actually? How fast is the symptom supposed to show?
Dia depends kepada viral load lah. Bila viral load ni, kalau jumlah virus yang sampai ke AMA ni banyak, dia punya simptom boleh keluar dalam 1 or 2 days, memang boleh keluar. Kalau virus tu sampai sikit, dia akan ambil masa dalam 4-5 days baru nampak simptom.
So I have greater exposure lah then to the virus.
Betul, then, most likely.
Then most probably
exposure ke siapa AMA?
Tak tahu.
Mungkin kubur lah kot. Tapi tak tahulah sebab masa kat kubur dia dah balut dengan ikut SOP apa semua. Dengan plastik dia tak pakai kain. Sebab untuk jenazah
problem
dia
is,
tak mandi, dia tayamum saja. Lepas tu dia balut dengan bukan kain kapan. Dia gunakan plastik berlayer-layer katanya seperti yang diterapkan di bilik mayat. Apa?
Tapi ya mak, sebab community transmission very high, you can possible boleh dapat daripada siapa-siapa pun.
Dan
like passing by dekat kedai ke.
Ni ada pergi kedai tak itu?
Tak tahu, saya tak sampai perlis pula.
Lain sebenarnya.
Tak tahu, mungkin sebab pergi hospital dia tu kot. Sebab hospital tu kan dah it's everywhere lah. It could be everywhere lah time tu. Tapi maknanya simptom berbeza dari individu ke individu yang lain. Jadi janganlah menidakkan.
Maybe hospital lah kot. Sebab kubur batuk tu susah juga kan.
Yang pertama. Okay, jadi itulah
average,
ceritanya.
Sorry.
Apa dia? Tanyalah kalau nak tanya soalan boleh.
Tak. Nak tanya average incubation period tu berapa biasanya average time?
Oh, 4 to 5 days.
Oh, 4 to 5 days.
So, infection period dia? How about the infectious period? Kiranya AMA ni still infectious dah.
Infectious period based on the average studies ialah 10 hari. 10 hari daripada start of symptom sebetul-betulnya lah.
Start of symptom.
Berapa hari dah?
Kalau first start ialah 2 hari bulan Januari.
So by right
Itu demam. Tapi kalau lah. Sakit tekak, the day before lagi dah sakit tekak. So which one?
I rasa demam. Sebab sakit tekak you is fine, but it could be anything. Right? It could be the weather.
Dia sakit masih tekak, lagi
then kalau demam, then COVID is most likely COVID lah.
Okay, so dua hari bulan. So hari ni...
Oh, that means sakit COVID lah.
Satu hari bulan lah.
Satu hari bulan lah. Satu, okay. 10 lah.
So, itu infectivity period 10 days after start of symptom. Then it depends. Kau kira COVID category 2. So, kalau COVID category 2 and 3, dia ada 5 kategori lah. It depends. Lagi teruk kau, maksudnya masuk ICU, mati organ failure, lagi lama dia punya infectivity period. So, kalau patient asymptomatic dan ada simptom tapi tak teruk, tak sampai pneumonia, infectivity is up to 10 days lah. 10 to 14 lah kalau kau nak bagi dia punya range.
10 to 14 eh? Okay.
Okay. Kalau okay. In terms of yang kau cakap orang asymptomatic ni kan? Asymptomatic that means dia tak ada simptom langsung.
Asymptomatic memang langsung. Tak ada simptom langsung. Tak ada simptom
sampai
langsung.
Bila? Macam mana boleh macam tu eh?
Tak tahulah. Memang virus tu memang macam tu.
Oh, bukan disebabkan orang tu immune dia tinggi ke?
Yeah, possible. Susah lah nak cakap.
Macam mana dengan blood group juga? Adakah benar sebab Alia ni telah terbukti dia masih lagi negatif walaupun exposure dia kiri, kanan, atas, bawah. Dia masih lagi negatif dan dia adalah berdarah. Positif. Jadi seperti yang diwar-warkan oleh Twitter Jaya bahawa this blood group adalah imun ataupun kebal ataupun mempunyai saka mereka sendiri terhadap COVID-19.
Bukan
apakah komen doktor?
Lah, low risk.
Oh, low risk.
Low risk. Dia bukan imun.
Okay, I think kot, kalau ikut physiological knowledge lah kan, most likely I may be wrong. Most likely tak ada kaitan lah antara blood group dengan risk of getting COVID. So because blood group and the tak ada no really link to the immune system lah. So
senang cakap bullshit ah semua tu macam tu lah.
Possible tapi
kat Malaysia. Kat Malaysia dia tak ada ke buat kajian tentang tu macam, kita dah ada asymptomatic patient, light symptom, tak ada kajian macam okay asymptomatic
ni. Sekarang ni tak ada lagi study yang specifically looking into blood group punya risk factors untuk dapat COVID lah.
Boleh start tu kat Malaysia tu.
Dan ada lagi soalan yang biasa di bukan soalan lah yang biasa diwar-warkan, antaranya adalah jika anda di salah satu prevention ataupun preventive action adalah dengan memakan vitamin C dan vitamin D3 bagi mengelakkan atau menguatkan antibody dan juga tata susila individu. Apa pandangan Dr. Jabbar mengenai penularan?
Okay, kalau dari segi vitamin C, memang banyak studies dia buat. Memang dia orang find out dia tak ada protective effect ataupun mengurangkan risiko untuk dapat COVID lah.
Tak ada.
Asal tak ada. Study tu ada, tapi study tu tak menunjukkan vitamin C ni efektif lah. Means maksudnya whether you take vitamin C or not, the risk is the same lah.
I see.
So even they use vitamin C untuk patient COVID yang teruk pun tak ada kesan. I mean tak ada beza lah. Tak ada beza so, antara ambil atau tak lah.
Boleh simpan lah ke Redoxon berkotak-kotak ni kat rumah.
Kalau nak makan macam just for yalah, vitamin C ada a lot of benefit normal lah, not specifically for COVID lah. Just
maknanya for general well-being lah. Specifically for COVID tak adalah.
Tak ada.
Macam orang cakap lah. Immune boost immune system.
Ya, tapi bila base kalau kita nak cakap about effect on something, then we must base on the studies lah. So kalau based on the studies, memang vitamin C tak menunjukkan ada protective atau reduce risk of COVID transmission or mengurangkan COVID punya severity lah. So because dia orang punya COVID ni dia dah beratus-ratus study lah dia orang buat untuk treat, untuk tengok macam-macam jenis ubat, treatment, macam-macam lah dia orang try. Setakat ni dalam banyak-banyak ubat semua ada satu je lah baru jumpa, baru ada satu yang positive result.
Oh, apa ubat tu?